วันที่25เมษายน2512สำหรับพวกเรา ได้เลื่อนมาถึงเวลาจวนจะ5นแล้วมาวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องบรมธรรมกับปูชนียวัตถุสำหรับคำว่าปูชนียวัตถุนั้นทุกคนพอจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในประเทศไทยในยุคนี้ก็ หมายถึงพระพุทธรูปแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่มีความหมายอย่างเดียวกันพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายอย่างเป็นลำดับมา สิ่งแรกที่สุดก็จะได้แก่เมื่อตัวของพระพุทธองค์นั่นเองเมื่อยังเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ต่อมาก็จะได้แก่พระสารีริกธาตุ ต่อมาก็จะได้แก่พระสถูปเจดีย์ต่อมาก็จะได้แก่พระพุทธรูปในวัตถุอื่นนี่พูดตามลำดับที่มันเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนื้อตัวร่างกายของพระองค์เป็นตัวแทนของพระธรรมอีกทีหนึ่ง แล้วก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองคือมีร่างกายของพระองค์นั่นเป็นที่รับเครื่องสักการะบูชาของมนุษย์เมื่อดับขันธ์ไปนิพพานแล้วพระธาตุต่างๆของพระองค์ก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนของพระองค์เพื่อรับเครื่องประการะของมนุษย์ที่ก็จะถูกเกิดขึ้นเป็นที่บรรจุพระธาตุก็จะถูกก็เป็นตัวแทนของพระองค์ในฐานะเป็นเครื่องรับประการะของมนุษย์ที่นี่ก็มีสิ่งอื่นๆซึ่งประดิษฐ์สร้างขึ้น เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ก็พลอยเป็นเครื่องไม้หรือตัวแทนเป็นเครื่องรับสักการะในนามของพระพุทธองค์โดยลำดับมา อย่างต้นโพนี้เราเรียกว่าพระธาตุชนิดหนึ่งก็ได้เป็นพระเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งก็ได้ไม่ใช่พระธาตุที่เป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งก็ได้
าเป็นที่ที่พระพุทธองค์เคยใช้สอยเคยทรงใช้สอยเคยเกี่ยวข้องด้วยตลอดถึงพระเจดีย์อื่นๆที่สร้างขึ้นในชั้นหลังพระเจดีย์ชั้นแรกที่สุดก็สร้างได้แค่สัญลักษณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธรูปก่อนที่จะมีพระพุทธรูปก็มีสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายต่างๆที่มนุษย์ทำขึ้นแทนพระองค์เช่นสัญลักษณ์ต่างๆที่สถูปวันจีสถูปพาราหุตสถูปอมราวดีที่เราจำลองมาสร้างติดไว้ที่ฝาผนังของตึกมหรสพทางวิญญาณหรือโรงหนังมันในพศร้อคือเอา400เศษเขาสร้างสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ในลักษณะอย่างนี้ยังไม่สร้างพระพุทธรูปเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มีสติปัญญาสูงสุดเห็นว่าพระศาสดาตัวจริงไม่อาจจะแสดงได้ด้วยวัตถุหรือด้วยรูปด้วยรูปร่างโดยเฉพาะที่เป็นรูปร่างอย่างคนหรืออย่างเจ้าตัวคือพระองค์เองเพราะว่าร่างกายรูปร่างกายนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเหมือนที่พระองค์ทรงปฏิเสธไว้แล้วเนื้อหนังร่างกายไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเอาพระธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นวัตถุเป็นองค์ตถาคตนั้นในยุคนั้นทั่วไปทั้งประเทศอินเดียไม่ว่าลัทธิไหนศาสนาไหนก็มีความรู้ที่สูงพอๆกันว่า องค์พระศาสดาที่แท้จริงนั้นไม่สามารถจะแสดงได้โดยวัตถุเขาจึงไม่ทำพระพุทธรูปหรือรูปประสาทดาใดๆก็ตามในสมัยนั้นไม่ว่าศาสนาไหนก็ถือตรงๆกันหมดในเรื่องนี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมของประเทศไปจึงสร้างวัตถุสัญลักษณ์ขึ้นแทนคือต่อจากพระธาตุหรือพระเจดีย์คือสิ่งที่เนื่องโดยพระพุทธองค์เป็นที่เกิดสู่ตรัสรู้ธรรมจักรนิพพานนี่เป็นพระเจดีย์ที่เนื่องโดยพระองค์พอที่ถึงสัญลักษณ์ของพระองค์โดยตรงเขาก็สร้างสัญลักษณ์แหล่งอย่างนี้ขึ้นเช่นเป็นรูปตรีรัตนะรูปเสามีไฟลุกของพวกอมราวดีหมายถึงแสงสว่างหรืออะไรสนองนั้นที่ประตูตันจีแสดงผ้าสัญลักษณ์ดอกบัวบานเป็นการประสูติเกิดขึ้นทางสกาย ต้นโพเป็นสัญลักษณ์การตรัสรู้วงล้อเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระธรรมแล้วก็พระสถูปที่เขาสร้างขึ้นสำหรับคนที่ล่วงลับไปแล้วคนต้องการที่ล่วงลับไปแล้วเขาสร้างพระสถูปเนี่ยขึ้นด้วยกันดังนั้นฉะนั้นจึงเอารูปพระสถูปมาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ปางปรินิพพานอย่างนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์ ม่ใช่พระพุทธรูปแล้วไม่มียังไม่มีพระพุทธรูปรูปเหมือนก็ถือว่าพระองค์จริงแสดงไม่ได้โดยรูปเนี่ยมันจึงเกิดมีสัญลักษณ์หรือปูชนียวัตถุเนื่องโดยพระพุทธเจ้าเป็นลำดับกันมาอย่างนี้เราเรียกว่าปูชนียวัตถุแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้จักกันแต่พระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่นั่นปูชนียวัตถุในเวลานี้จึงหมายถึงพระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่นั่นเราก็ยกเอาพระพุทธรูปนี่มาเป็นตัวเรื่องสำหรับพูดกันก่อนที่เกี่ยวกับปูชนียวัตถุและให้พูดกันเพื่อให้เข้าใจว่าบรมธรรมนี่มันเกี่ยวกันอยู่กับปูชนียวัตถุอย่างไร ถ้าเราทำผิดพลาดไปมันก็มีผลร้ายได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้พระพุทธรูปได้เกิดขึ้นในโลกตั้งแต่พ.ศ.600เศษมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วเกิดขึ้นมากที่สุดจนมาในตอนหลังนี้มากที่สุดโดยที่ทำเป็นองค์เล็กๆสำหรับแจกสำหรับเป็นเครื่องร่างเป็นกล้าจะอวดได้ว่าบุคคลในโลกที่มีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดที่ไม่มีใครนอกจากพระพุทธเจ้า คือพระพุทธรูปนั่นเอง เป็นอนุสาวรีย์ถึงพระพุทธเจ้าในพ.ศ.600เศษเริ่มสร้างขึ้นในอินเดียโดยบุคคลหมู่หนึ่งซึ่งเขาไม่ถือลัทธิอย่างที่ชาวอินเดียถือเพราะเขาเป็นชาวต่างประเทศคือพวกคริสต์ที่เข้ามาอยู่ในอินเดียแล้วเกิดนับถือพุทธศาสนาขึ้นมา แต่ว่าตอนนั้นก็สร้างกันน้อยมากที่มันก็ยิ่งมากขึ้นในเมื่อชาวอินเดียเองก็เปลี่ยนกลับไปนับถืออย่างพวกกรีกคือไม่กลัวการห้ามไม่ให้สร้างรูปเหมือนก็เลยสร้างขึ้นมากที่ก็มีทางออกมีข้อแก้ตัวนะพูดง่ายๆว่าเราไม่ได้สร้างรูปเหมือนเราสร้างสัญลักษณ์เอาพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คุณต้องเข้าใจดีนะว่าสัญลักษณ์กับรูปเหมือนมันคนละอย่างรูปเหมือนเราพยายามทำให้เหมือนเป็นอิมเมจหรือไอดอลก็ตามมีความมุ่งหมายจะทำให้เหมือนในส่วนสัญลักษณ์นี่เป็นซิมบอลไม่ใช่ความเหมือนไม่ใช่มุ่งหมายจะให้เหมือนแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงบุคคลผู้นั้นในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าหรือไม่ใช่เอาความเหมือนเป็นในวัตถุประสงค์เอาไอ้ความหมายหรือความมุ่งหมายหรือคุณธรรมหรืออะไรที่เป็นความหมายของสัญลักษณ์นั้น นี่เขาก็มีทางออกที่ว่าไม่ได้สร้างรูปเหมือนซึ่งเป็นของห้ามแต่สร้างสัญลักษณ์คือเป็นอนุสาวรีย์หรือเป็นปูชนียวัตถุจึงเรียกว่ารอดไปได้เป็นข้อแก้ตัวที่ทำให้รอดไปได้แล้วก็สร้างกันมากขึ้นมากขึ้นที่ว่ามันก็สร้างกันขึ้นหลายยุคหลายสมัยหลายถิ่นท่านมีแบบต่างๆกันรูปของสัญลักษณ์นั้นต่างๆกันไป มีพระพุทธรูปเกิดขึ้นมากมายคือเมื่อพุทธศาสนาแผ่ไปในประเทศต่างๆในตอนหลังๆในตอนที่พระเจ้าโศกทรงคณะธรรมทูตเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศต่างๆนั้นตอนนั้นก็ยังไม่มีพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าอโศกยังไม่มีพระพุทธรูปท่านจึงเอากิ่งโพไป เอาพระธรรมที่จะจาริกเล็กๆน้อยๆบอกเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไปคือเอามุ่งหมายให้คนเนี่ยไปประกาศพระศาสนามากกว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เอากิ่งโพเอาอะไรไปนี่มันเป็นเรื่องประกอบแต่แล้วในที่สุดก็ไปกลายเป็นปูชนียวัตถุก็ทั้งนั้นอย่างต้นโพนี่ก็เป็นปูชนียวัตถุก่อนพระพุทธรูปเก่าแก่กว่าพระพุทธรูปแล้วก็ยังอยู่สืบมาจนถึงทุกวันนี้แต่เมื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคหลังๆต่อมาเมื่อมีพระพุทธรูปแล้วก็นิยมเอาพระพุทธรูปนั้นไปแทนกิ่งโพกระทั่งพวกมหายานเกิดขึ้นก็สร้างไงรูปอวโลกิเตศวรแทนพระพุทธรูปเพราะมันรวมพระพุทธรูปเข้าไว้ด้วยนี่ก็เลยเป็นปูชนียวัตถุฝ่ายมหายานแพร่หลายมากที่สุดคนนิยมทำเป็นแผ่นเล็กๆแบบพระพิมพ์แจกมันจึงมีมากในประเทศไทยที่ทางตอนใต้ที่เป็นถิ่นของมหายานนี่ตามถ้ำตามภูเขาพบพระพิมพ์ดินดิบจำนวนหมื่นจำนวนแสนเหมือนกันไม่แพ้สมัยนี้ก็ได้พอตกมาถึงสมัยนี้พระพุทธรูปกลายเป็นเครื่องรางก็เลยพิมพ์ขายกันเป็นแสนเป็นล้าน จึงอวดก็คุยว่าผู้ที่เขาสร้างอนุสาวรีย์ให้มากที่สุดเป็นจะไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปนี่เองที่เราจะลองพูดกันถึงพระพุทธรูปในฐานะเป็นปูชนียวัตถุอยากจะขอร้องให้สังเกตดูให้ดีว่าแม้ที่เรียกว่าพระพุทธรูปนี่ก็มีการใช้พระพุทธรูปนั้นไปในหลายความหมายพวกที่มีสติปัญญาหรือว่าศาสนายังไม่ฟั่นเฟือนก็ใช้พระพุทธรูปในฐานะเป็นสัญลักษณ์เหมือนที่กล่าวมาแล้วนี่พอโง่มาอีกหน่อยก็ใช้พระพุทธรูปอย่างรูปเหมือนมาเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเป็นรูปพระพุทธเจ้านะมัน ทีนี้มันค่อยๆกลายมาเป็นรูปเจวิตคือรูปที่มีผีสิงอยู่วิญญาณสิงอยู่เหมือนกับบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเราจะไปติดต่อด้วยไปขอร้องอะไรได้อย่างนี้เป็นรูปเจวิตไม่ใช่สัญลักษณ์ไม่ใช่รูปเหมือนนี่ต่อมาก็กลายเป็นเครื่องรางวัตถุเครื่องรางคุ้มกันภัยพระพุทธรูปได้กลายเป็นเครื่องรางวัตถุเครื่องคุ้มกันภัยมันไม่เหมือนกับเจวิตทีเดียวแต่มันก็ยังมีอะไรคล้ายๆกันอยู่มากในที่สุดมันก็มาเป็นใกล้ๆกับว่าเป็นเหมือนกับเทวรูปหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือเป็นที่ บูชาอ้อนวอนขอร้องเส้นสวงไปโดยทั่วกลายเป็นวัตถุสำหรับเส้นสวงไปเนี่ยคุณพิจารณาด้วยดีว่าพระพุทธรูปนี่อย่างเดียวเท่านั้นถูกมนุษย์กระทำขึ้นหรือใช้ไปในลักษณะต่างๆกันมากมายนับตั้งแต่เป็นสัญลักษณ์ไม่ใช่รูปเหมือนนี่เป็นสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็มากลายเป็นรูปเหมือนแล้วมากลายเป็นรูปเจวิตมากลายเป็นเครื่องร่างกลายเป็นที่สิงสถิตต้องวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาอ้อนวอนเส้นสวงกันอย่างนั้นอย่างนี้จนมีว่าพระพุทธรูปบางองค์ชอบฉันนั่นแต่บางองค์อื่นชอบฉันนี่ไปอย่างนี้ไม่เหมือนกันในฐานะที่พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์นี่ยังเหมาะสมสำหรับบุคคลผู้มีสติปัญญาคือพุทธบริษัทใช่สัญลักษณ์นี้เป็นวัตถุอนุสรณ์สำหรับให้ระลึกก่อนแล้วก็พิจารณาเข้าไปก็เข้าถึงธรรมที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกบัวบานหมายความว่ามันไม่โง่มันเบิกบานออกมาเหมือนดอกบัวคือมันเกิดขึ้นเป็นความเจริญเป็นความสวยงามเป็นอะไรก็ตามถ้า ทำให้ดอกบัวบานนั้นมีไฟลุกขึ้นมาเป็นสามยอดเพิ่มขึ้นสัญลักษณ์ตรีรัตนะอันนี้มันก็ยิ่งดีขึ้นคือมันเป็นแสงสว่างเพราะว่าคำว่าเปลวไฟมันมาจากแสงสว่างหรือมันจะเผากิเลสด้วยก็ตามใจ ที่บางพวกทำเป็นเสามีไฟลุกออกมาเป็นหลักสำคัญเป็นหลักฐานที่มั่นคงมีไฟลุกก็คือเป็นแสงสว่างนี่สัญลักษณ์มันมุ่งหมายจะให้แสดงถึงไอ้ที่ลึกลงไปคือเป็นคุณธรรมเป็นความสะบริสุทธิ์สะอาดหรือเป็นความสว่างสวยแจ่มแจ้งหรือว่าเป็นความเยือกเย็นเป็นสุขนั่นจะเป็นสัญลักษณ์สมพระพุทธรูปที่เป็นสัญลักษณ์ต้องดูกันในแง่ที่เป็นสัญลักษณ์อย่าไปดูในแง่ของรูปเหมือนมันจะบ้าเพราะว่าตั้งหมื่นองค์แสนองค์ล้านองค์ก็ไม่เห็นเหมือนกับพระองค์เป็นว่าที่พิมพ์ด้วยพิมพ์สมัยหลังพระพุทธรูปที่เขียนขึ้นที่สลักหินขึ้นที่ปั้นขึ้นเลยแสนองค์ก็ไม่เหมือนกันสักองค์หนึ่งแล้วเอาเป็นรูปเหมือนได้ยังไงแต่มันเป็นสัญลักษณ์มันดูไม่รู้ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพระพุทธรูปที่ทำถูกตามความมุ่งหมายสัญลักษณ์โดยศิลปินที่แท้จริงนี่มันก็มีมากมีสัญลักษณ์มากด้วยดีพระพุทธเจ้าเป็นผู้งดงามเป็นผู้มีสวดทรงงดงามมีความงาม พระพุทธรูปที่สร้างถูกต้องก็มีความงามนอกจากความงามทางร่างกายแล้วยังมีความงามในทางนามธรรมทางคุณธรรมที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่างามและจับอกจับใจแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์แห่งความอิ่มพระพุทธรูปที่สร้างถูกต้องต้องมีลักษณะของความอิ่มคือไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาสำหรับจะอยากอะไรต่อไปแล้วมันต้องดูออกเป็นความอิ่มในประพักของพระพุทธรูปหรือในอะไรก็ตามเมื่อมีความฉลาดเป็นยอดมนุษย์ที่ฉลาดหน้าตาของพระพุทธรูปที่ถูกต้องมันต้องมีแววของความฉลาดถึงที่สุดมีปัญญาถึงที่สุด จนในยุคหลังนี่ต้องทำให้ดวงไฟคือเกตุมาลายอดแหลมๆข้างบนนั้นช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีแสงสว่างคือมีปัญญาที่สุดมันทำยากไหมที่จะทำให้หน้าคนแสดงในยอดสุดของปัญญาทั้งก็มีสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์คือความไม่มีความชั่วไม่มีความลับไม่มีอะไรที่ปกปิดไม่มีความเศร้าหมองมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกที่จะสร้างพระพุทธรูปให้เป็นอย่างนั้นพระพุทธรูปบางองค์มีหน้าตาเป็นเจ้าชู้คุณดูดีนี่ไม่ใช่ผมจะพูดคำหยาบเลยลบหลู่อะไรแต่พระพุทธรูปเป็นส่วนมากหน้าตาไม่แสดงแววฉลาดหรือความอิ่มหรืออะไรหน้าตาเศร้าสร้อยก็มีหน้าตาหน้าเกลียดก็มีหน้าตาเป็นเจ้าชู้ก็มีมันไม่มีสัญลักษณ์ที่ถูกต้องยิ่งกว่านั้นพระพุทธรูปต้องแสดงสัญลักษณ์ความเมตตามหากรุณาทำยังไงทำให้หน้าตามีมหากรุณามันต้องเป็นศิลปินชั้นเลิศชั้นยอดมีความอดทนจะทำให้หน้าคนแสดงแววความงามและความบริสุทธิ์สติปัญญาและแสดงความอดทนบุญบุญด้วยมันก็ยิ่งทำยากพระพุทธรูปบางองค์หน้าตาคล้ายกับยักษ์มารนะถลนหน้าตาถลนมันแสดงความบึกบึนมากเกินไปจนไม่มีอะไรอื่นเหลือยังต้องแสดงความซื่อตรงอีกความอ่อนโยนความอ่อนโยนความสุภาพความอ่อนโยนอีกอีกมากมายหลายอย่างพูดไม่ไปไหวแล้วในที่สุดยังต้องมีข้อสำคัญว่ามีส่วนสำคัญอีกส่วนว่าพระเจ้าเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยดีพูดถึงมากที่สุดในพระบาลีที่คนสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่ามีอนามัยดีมีความกระปรี้กระเปร่า นี่พระพุทธรูปก็ต้องแสดงสัญลักษณ์อันนี้ แล้วในที่สุดซึ่งมันจะต้องทำยากที่สุดก็คือสัญลักษณ์แห่งความว่างหรือสุญญตาวิหารที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทั้งวันทั้งคืนตถาคตอยู่โดยสุญญตาวิหาร จะมีจิตใจว่างจากอะไรอะไรทุกอย่างเราจะทำพระพุทธรูปให้มีสัญลักษณ์ความว่างได้อย่างไรบ้างเราลองไปคิดดูพระพุทธรูปที่ทำขึ้นเนี่ยไม่เต็มขนาดของความเป็นสัญลักษณ์ของคุณธรรมหลายหลายประการหลายหลายชนิดของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อคนมันโง่ด้วยเรื่องเหล่านี้มันก็สร้างไปให้สวยให้งามตามความรู้สึกคิดนึกของคนสร้างนั่นจึงมักจะพูดกันว่ามันเหมือนคนสร้างเลยมากกว่าเหมือนช่างที่ปั้นที่สร้างขึ้นมากกว่าที่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็เถอะเราต้องมองพระพุทธรูปทั้งหมดนั้นในฐานะเป็นสัญลักษณ์อย่าไปมองเป็นรูปเหมือนพระพุทธเจ้าจะเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดนี่ก็ว่าปูชนียวัตถุคือพระพุทธรูปนั้นเป็นสัญลักษณ์ก็จะได้รึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วบูชาด้วยจิตใจเป็นปูชนียวัตถุส่วนรูปเหมือนนั้นมันหาไม่ได้มันช่วยไม่ได้มันหาไม่ได้มันไม่สามารถจะทำได้แล้วถ้าไปคิดเป็นรูปเหมือนแล้วมันก็ย้อนหลังไปตั้ง 6,000 ปี 5,000 ปีที่เขาบูชารูปเคารพรูปไอดอลคือรูปเคารพเป็นรูปเหมือนนี่ประนามเป็นความป่าเถื่อนไปแล้วถูกประนามเป็นความป่าเถื่อนนี่แหละที่มาถึงรูปเจเวตบางคนทุกคนเป็นส่วนมากมีพระพุทธรูปอย่างรูปเจเวตโดยถือว่ามีผีมีวิญญาณสิงอยู่ในนั้นบูชาเส้นสวงขอร้องอ้อนวอน ก็ต้องขอให้มีลูกก็มีคนที่ไม่มีลูกก็ไปขอบูชาบนบานอ้อนวอนพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เขาเล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีลูกได้พระพุทธรูปที่สวนโมกเก่าของเราก็มีคนบางคนไปกระทำอย่างนั้น เนี่ยมันต่างกันอย่างไรส่วนที่เป็นเครื่องรางนั้นนับว่าทำกันผิดพลาดมากเพราะเข้าใจคำว่าเครื่องรางผิดเอาพระพุทธรูปไปรวมกลุ่มไว้กับพวกเครื่องรางตะกรุดทิพย์สมอนหรือของสกปรกอย่างอื่นก็มีเอาไปถือเป็นของชนิดเดียวกันใส่ไว้ในถุงเดียวกันนับถืออย่างเดียวกันเป็นเครื่องรางไปอย่างนี้ก็เป็นไปอีกแบบหนึ่งของบุคคลที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรที่จริงมันก็ถูกเป็นเครื่องรางนี่ถูกต้องผมก็มองเห็นและเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องรางพระธรรมก็เป็นเครื่องรางหรือพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ในตั้งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องรางได้แต่ต้องนึกถึงเครื่องรางที่แท้จริงคือธรรมะที่คุ้มครองคนให้กระทั่งไม่ตายธรรมะที่แท้จริงเนี่ยถ้ามีแล้วถึงแล้วก็ทำให้คนไม่ตายไม่รู้จักกับความตายแต่มันเป็นเครื่องรางทางสปิริตชวลลิฟคือว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณทางมโนธรรมไม่ใช่ทางวัตถุนี่สติปัญญาของคนมันต่ำลงไม่รู้จักเครื่องรางคือพระธรรม ก็เอาพระธรรมเอาพระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมหรือของพระเจ้านี่ไปเป็นเครื่องรางประเภทตะกรุดทิพย์สมอน ซึ่งเกิดขึ้นโดยทางของไสยศาสตร์ก่อนพุทธกาลมักตั้งแต่ตื้อเครื่องคุ้มครองอื่นๆเป็นต้นไม้เป็นจอมปลวกเป็นอะไรเรื่อยๆมากระทั่งมาเป็นในวัตถุเช่นตะกรุดเช่นทิพย์สมอนมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีปัญญานอกพุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์ที่เอาพระพุทธรูปเล็กๆไปรวมไว้ในชุดนั้นในกลุ่มนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะความมุ่งหมายแท้จริงของพระพุทธรูปนี้เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องรางได้จริงในทางจิตใจทีนี้ก็เอาไปเป็นเครื่องรางชนิดสำหรับยิงไม่เข้าฟันไม่เข้ายิงไม่ออกกระทั่งพวกโจรก็แขวนเครื่องรางชนิดนี้เป็นพวงเบ้อเร่อแล้วก็นอนตายอยู่กับเครื่องรางนั้นนั่นก็ผิดวัตถุประสงค์ปูชนียวัตถุถูกเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่เราจะมองดูให้เห็นว่าพระพุทธรูปเนี่ยถูกใช้ไปในลักษณะต่างๆกันตั้งแต่ถูกต้องที่สุดจนไปถึงไม่ค่อยจะถูกต้องจนกระทั่งถึงไม่ถูกต้องไปเลย ถ้าเราใช้พระพุทธรูปถูกต้องเป็นอนุสาวรีย์วัตถุแล้วจิตพุ่งไปยังสิ่งที่สิ่งนี้เป็นตัวแทนก็คือพระพุทธเจ้าองค์จริงพระพุทธเจ้าองค์จริงก็คือพระธรรมนั่นที่ว่าเห็นธรรมเห็นตถาคตเห็นตถาคตคือเห็นธรรมเราเห็นอสาวรีคือพระพุทธรูปจิตต้องมุ่งไปถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงก่อนว่าที่มีชีวิตเดินอยู่ในอินเดียก็ยังดีตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วแล้วก็ให้มุ่งเลยไปถึงตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าร่างกายไม่ใช่ตถาคตธรรมะต่างหากเป็นตถาคต ใครไปไหว้พระพุทธรูปที่ไหนในโบสถ์ไหนหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นพระพุทธรูปไม่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมต้องมีจิตใจถึงธรรมจึงจะเป็นการถูกต้องว่าสัญลักษณ์มันก็เป็นปูชนียวัตถุได้จริงที่จะไปไหว้ในฐานะเป็นอย่างอื่นเป็นรูปเหมือนเป็นเจ้าเวทเป็นเครื่องรางเป็นอะไรก็ไม่ใช่พุทธศาสนาก็ทำแก่พระพุทธรูปนั้นอย่างไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาไปก็ถูกจับเป็นศีลัพพตปรามาสเป็นกิเลสนัมเบอร์หนึ่งที่ต้องละที่บุรุษชนจะต้องละก่อนที่จะเป็นอริยบุคคลได้นั่นสรุปความสั้นๆว่าพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมถ้าเราใช้ถูกต้องก็เป็นเครื่องช่วยให้เข้าถึงบรมธรรมถ้าเราใช้พระพุทธรูปถูกต้องพระพุทธรูปก็จะเป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เราเข้าถึงบรมธรรมมันเป็นวัตถุที่ประสงค์ที่ถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็กลายเป็นเครื่องกั้นขวางไม่ให้เข้าถึงบรมธรรมมีผลตรงกันข้ามดำเป็นขาวหน้าเป็นหลังไปเลยถ้าเราใช้ถูกก็ช่วยเข้าถึงบรมธรรมถ้าเราใช้ผิดก็เป็นเครื่องกั้นขวางบรมธรรมปิดบังบรมธรรมที่ใช้เป็นเครื่องรางสำหรับอุ่นใจแก้ความกลัวนั้นก็นับว่าถูกต้องมีส่วนถูกต้อง แต่ก็ว่ายังงมงายเพราะมันจะต้องอุ่นใจด้วยธรรมจึงจะเป็นการอุ่นใจที่เพียงพอมันจะเอาพระพุทธรูปไปใช้เป็นเครื่องรางตามธรรมดามันก็เป็นเครื่องรางธรรมดาไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สวนศักดิ์สิทธิ์ป่าศักดิ์สิทธิ์เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์นี่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมเขมาเขมะสนนทีปิกะคาถาที่เราสวดกันอยู่ก็มีข้อความนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันเกษมก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันสูงสุดหมายความว่ามันเป็นที่พึ่งจริงไม่ได้มันเป็นที่พึ่งหลอกๆชั่วคราวพอเมื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงรู้อริยสัจด้วยยังจะมีที่พึ่งอันสมบูรณ์อันเกษมอันสูงสุดแต่ใช่ว่าพระพุทธรูปเป็นเครื่องรางโดยที่ไม่รู้ธรรมะไม่รู้ความมุ่งหมายอย่างนี้มันก็เป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมที่ไม่สูงสุดเพียงแต่หลอกให้อุ่นใจได้บ้างในกรณีที่ไม่มีทางอื่นช่วยเท่านั้นเองมันจะใช้พระรูปเป็นเครื่องรางก็ถูกแล้วแต่ใช้ถูกให้ถึงขนาดของความเป็นเครื่องรางเราดูพระพุทธรูปแม่ที่เป็นเครื่องรางพระรูปองค์เล็กๆที่แขวนคอที่ใช้เป็นเครื่องรางคือจะแขวนคอเป็นอะไรก็ตามใจในฐานะเป็นสัญลักษณ์ไว้เลยมันก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องช่วยให้เห็นธรรมให้ถึงธรรมแล้วเอาธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรางเพื่อขจัดความกลัวหรือความตายออกไปได้นี่เรื่องพระพุทธรูปมันก็มีส่วนที่ต้องศึกษาและเข้าใจกันอย่างนี้ที่นี่ปูชนียวัตถุที่รองลงไปก็คือในสมัยนี้เนี่ยหมายถึงสมัยนี้เช่นพระธาตุเรียกกันว่าพระสารีริกธาตุหรือพระธาตุที่อินเดียเป็นผงขี้เถ้าที่เมืองไทยเป็นเม็ดไข่มุกเล็กๆละเอียดละเอียด เอาเถอะจะอะไรเป็นอย่างไรก็ตามใจจริงหรือปลอมหรืออะไรก็ตามใจแต่ว่าเราถือว่าเป็นพระธาตุคือเนื้อตัวของพระองค์ร่างกายของพระองค์ที่ถูกเผาแล้วเหลือเป็นของเหลือก็เป็นซากเศษที่เหลืออยู่เรียกว่าพระธาตุนี่ก็เหมือนกันกับพระพุทธรูปอีกถูกใช้ในลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปอีกมันควรจะถือเป็นสัญลักษณ์แต่เขาก็ถือกันไปในรูปความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์มีวิญญาณอยู่ในนั้นอ่อนวอนได้อะไรได้ปาฏิหาริย์ได้ลอยมาก็ได้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ทำนองมีจิตมีวิญญาณเป็นเทพเจ้าเป็นพระเจ้าหรืออะไรไปมันก็มีลักษณะอาการคล้ายกับพระพุทธรูปถ้าใช้ถูกก็เป็นสัญลักษณ์ถ้าใช้ไม่ถูกก็เป็นอะไรเป็นของศักดิ์สิทธิ์ชนิดของศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นๆถ้าไปอ้อนวอนพระธาตุอะไรข้าวมันก็กลายเป็นรูปเจวิตไปเป็นของเจวิตไปเรา ใช้พระพุทธรูปอย่างไรเราก็ใช้พระธาตุอย่างนั้นจะถูกต้องกว่าที่ทุกอย่างที่รองไปจากพระธาตุเช่นพระเจดีย์ที่โบสถ์วิหารอะไรต่างๆก็เหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ไปเสียทั้งนั้นจึงจะถูกต้องนับตั้งแต่ต้นโพมาจนใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากก็ดูมันเป็นในฐานะเป็นสัญลักษณ์การตรวจสรู้ให้ถูกพระเจดีย์สัญลักษณ์ของการปรินิพพานให้มันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายเป็นธรรมไปให้หมดแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ปูชนียวัตถุโบสถ์วิหารพระเจดีย์อะไรต่างๆต้นโพธิ์อะไรก็ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเวลานี้ให้มันเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจความหมายทะลุแทงตลอดไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันจริงจะเป็นปูชนียวัตถุที่ถูกต้องของพุทธบริษัททำไมมันเป็นปูชนียวัตถุของคนงมงายหรือนอกพุทธศาสนาไปก็ได้คือเป็นไสยศาสตร์ปูชนียวัตถุสำหรับงมงายก็มีปูชนียวัตถุสำหรับสว่างสวายแจ่มแจ้งรู้ธรรมะก็มีใช้มันให้ดีๆที่มาดูกันในแง่หนึ่งที่ว่าเมื่อมีความเข้าใจผิดก็มีการกระทำที่ผิดแล้วก็ทำสิ่งที่สูงสุดให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ำลงมาจนทั้งกลายเป็นสิ่งที่ผิดไปเลยที่ถูกกลายเป็นผิดไปเลยที่สูงกลายเป็นต่ำไปเลยเช่นพระพุทธรูปนี่มันก็ควรจะเป็นสิ่งสูงสุดคือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงผมพูดว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคุณต้องสังเกตให้ดีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราเห็นสัญลักษณ์หรือเห็นพระพุทธรูปนี้แล้วเรามีจิตใจส่งตรงไปยังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันก็มีประโยชน์คือคอยเตือนกันอยู่เสมอทุกวันทุกเดือนทุกปีพระข้าพันในโบสถ์มันก็ช่วยได้มากมีสมาธิจิตมากแรงนึกถึงได้แรงถ้าเราคนธรรมดาทั่วไปต้องเข้าไปในโบสถ์เพื่อช่วยให้พระพุทธรูปที่ทำไว้ดีและถูกตามหลักหรือหลักของจิตวิทยาหรือซ้ำไป
จะได้ช่วยให
้มีการสำรวมจิตดีมีสมาธิดีมีจิตตรงไปยังพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ง่ายกันนอกเป็นวัตถุที่ล้ำค่ามีค่าสูงสุด ตัวนี้มันเกิดความถอยค่าลดค่าต่ำลงมาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นตามลำดับของคนขลาดของคนขี้ขลาดซึ่งไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปนั่นนั่นเมื่อคนฉลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปมันก็มีความหมายไปตามเดิมพอคนโง่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธรูปมันก็มีความหมายลดลงมาลดลงมาลดลงมาตามความขลาดของคนโง่เขากลัวอะไรเขาก็ไปเรียกร้องเอาพระพุทธเอาจากพระพุทธรูปในสิ่งนั้นกลายเป็นที่วงสวงอ่อนวอนเป็นเหมือนกับเทพารักษ์ไปก็มีเหมือนรูปเจวิตไปก็มีที่เป็นเครื่องรางอย่างงมงายโง่เขลาของคนขลาดก็มีเรื่องมันเรื่องความขลาดทั้งนั้นที่ทำให้ลดค่าของสิ่งสูงสุดลงมา ในที่สุดกลายเป็นเครื่องปิดบังบรมธรรมปิดบังการบรรลุมรรคผลมาติดอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่รูปเจวิตนี้จนผมเรียกว่าผู้เขาอิมาลัยไปขวางทางไปสู่นิพพานเพราะถูกด่าใหญ่คราวนั้นเขาเรียกพระพุทธรูปว่าภูเขาหิมาลัยที่ขวางทางไปสนิพพานหรือพระพุทธเจ้าตามทัศนะของบุคคลนั้นตามทัศนะของพวกเด็กเล็กๆก็ต้องเอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้านี่คนโตๆแล้วแต่มันสมองยังเหมือนเด็กๆก็เอาพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็ถือไปในรูปของคนขลาดก็เลยเกิดเป็นเครื่องกีดขวางทางหรือว่าจับตรึงไว้ที่นี่ตอกหมุดแน่นไม่เคยยื่นไปได้ติดอยู่ที่นี่ จิตใจไม่ก้าวหน้าไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงได้ก็มัวเห็นแต่เห็นแก่ตัวก็มัวแต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวความขลาดของตัวอะไรของตัวสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาตามความต้องการของตัวมันก็ติดอยู่ที่นี่นี่ก็กลายเป็นภูเขาหิมาลัยไปในที่สุดมันก็เสียเรียกว่าทำให้เสียเกียรติเสียความหมายหมดตั้งแก่พระพุทธรูปก็แก่ตัวเองที่เป็นพุทธบริษัทให้ลดค่าของพระพุทธรูปลงมาต่ำมากจากความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสูงสุดคือบรมธรรมนั้นเราจะต้องดูดีว่าพระพุทธรูปมีความหมายอย่างไรปูชนียวัตถุนี้มีความหมายอย่างไร ถ้าเราเรียกว่าปูชนียวัตถุนะคุณก็พอจะเดาได้ว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาปูชนียะนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาพระพุทธรูปเป็นปูชนียวัตถุในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาไม่มีอะไรที่จะเป็นวัตถุควรบูชายิ่งไปกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่ควรบูชาที่แท้จริงสูงสุดนั่นคือพระธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองนะว่าสิ่งที่ควรเคารพบูชาอย่างยิ่งนั่นคือพระธรรมตถาคตก็บูชาพระธรรมพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็บูชาพระธรรมแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่วัตถุเดี๋ยวเรากำลังพูดถึงวัตถุที่เป็นวัตถุรูปธรรมเราจึงเอาสัญลักษณ์ของพระธรรมของบรมธรรมนั่นมาเป็นปูชนียวัตถุ เดี๋ยวจะบอกให้จริงว่าคำวัตถุในภาษาบาลีนี่มันกำกวมหรือมันดิ้นได้นะคำว่าวัตถุเนี่ยหมายถึงวัตถุรูปธรรมไอ้พวกมาทีเรียนอะไรต่างๆนี่แปลเป็นตัววัตถุแท้ๆนี่ได้อย่างหนึ่งแล้ววัตถุอีกคำหนึ่งมันหมายถึงวัตถุประสงค์คือไม่ต้องเป็นรูปธรรมหมายถึงไอ้สิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายเป็นวัตถุประสงค์ไม่เป็นรูปธรรมก็ได้เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจเป็นที่จดจ่อแห่งจิตใจเป็นอะไรก็ได้อันนี้ก็อีกคำหนึ่งแต่ก็คือคำว่าวัตถุวัตถุมีความหมายสองอย่างถ้าเราพูดถึงปูชนียวัตถุเราก็หมายถึงไงวัตถุรูปธรรมคือปุ๊บจะรูปผลเป็นของแข็งเห็นอยู่ที่พระพุทธรูปก็เป็นปูชนียวัตถุที่เต็มตามความหมายที่อีกทีหนึ่งก็มีคำว่าอนุสาวรีย์วัตถุอนุสาวรียะนี่อนุสาวรีย์คำนี้ประหลาดเป็นคำบาลีก็ไม่ใช่เป็นคำอะไรก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงแต่พอจะเข้าใจกันได้ว่าอนุสรณ์นะเป็นที่ระลึกวัตถุเป็นที่ระลึกอันแรกเป็นที่บูชาอันนี้เป็นที่ระลึกคือจูงใจให้ระลึกระลึกระลึกระลึกไปจนถึงตัวธรรมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงเป็นบรมธรรมมีบรมธรรมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมันก็ช่วยให้ระลึกถึงนั้นนี่ต่อไปยังมีเรียกว่าสังเวชนียวัตถุหรือสังเวชนียวัตถุนี่วัตถุให้เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสังเวชนี่แปลว่าสลดใจหยุดฟุ้งซ่านหยุดประมาท ถ้าเรามีความสังเวชแล้วก็หมายความว่าเราหยุดโง่หยุดโง่อย่างฟุ้งซ่านอย่างประมาท นี่สังเวชนียวัตถุนี่นับตั้งแต่สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระพุทธรูปเลยนั่นพอเราเห็นพระพุทธรูปเราต้องสามารถสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าสังเวคะหรือสังเวชนี่คือหยุดบ้าหยุดฟุ้งซ่านหยุดอะไรกันทีก็มีจิตใจที่สงบลงมาเรียกว่าสังเวชนียวัตถุนี่มันมีค่ามากกว่าปูชนียวัตถุหรืออนุสาวรีย์วัตถุสิเพราะมันไหวกันเฉยๆบูชากันเฉยๆนึกถึงกันเฉยๆแต่อันนี้ก็ระบุความหมายชัดตรงไปว่าสลดสังเวชลงไปคือว่าหยุดมีความทุกข์ไปพักหนึ่งหรือว่าได้เข้าถึงธรรมจริงๆภาคหนึ่งในขณะที่มีความสังเวชอย่างนี้ แต่อย่าไปเข้าใจเป็นความสังเวชเศร้าใจสลดใจนั่งร้องไห้อยู่มันเป็นความหมายในภาษาคนถ้าเป็นความหมายในภาษาธรรมก็หมายความว่าหยุดฟุ้งซ่านหยุดประมาทหยุดโง่หยุดหลงมาเป็นจิตใจที่ถ้าถึงทำได้ที่นี่ก็ยังมีคำอื่นๆอีกมากซึ่งก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอามาพูดครุฑานิยวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอันนี้ก็ใกล้ๆกับปูชนียวัตถุมีซินโนนิมอีกมากไม่ต้องพูดมันก็ได้แต่ผมอยากจะเรียกของผมเองคำหนึ่งว่าบรมวัตถุคู่กับบรมธรรมไม่มีใครพูดบรมวัตถุแต่พอพูดขึ้นคนก็รู้ว่าหมายถึงอะไรบรมวัตถุก็วัตถุสูงสุดวัตถุอย่างยิ่งเช่นเดียวกับคำว่าบรมธรรม คือธรรมะที่สูงสุดหรืออย่างยิ่งไอ้บรมธรรมมันเป็นนามธรรมไม่มีเนื้อไม่มีตัวคนโง่เข้าใจไม่ได้ถึงไม่ได้มันต้องมีไอ้วัตถุออกมาแทนแสดงออกมาเราเลยต้องเรียกวัตถุนี้ว่าบรมวัตถุไม่ฐานะที่เป็นวัตถุที่เป็นตัวแทนของบรมธรรมก็ได้จากสิ่งเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปหรือพระธาตุหรือต้นโพหรือพระเจดีย์หัวที่หานในกระทำถ้าเราใช้ถูกต้องเข้าใจถูกต้องเกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องแล้วเราเป็นบรมวัตถุขึ้นมาดังนั้นเลยถ้าเรามุ่งเรื่องบรมธรรมมุ่งหมายบรมธรรมเราอยากจะมีสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นบรมวัตถุเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมความหมายก็อย่างเดียวกันพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีบรมธรรมอยู่ข้างในนี่เราก็มีวัตถุนี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งนั้นนั่นรวมความแล้วเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรวัตถุอะไรวัตถุก็ตามใจมันเป็นสัญลักษณ์ข้างบรมธรรมเมื่อคุณไปทำบัญชีจดให้หมดพระพุทธรูปหรือพระธาตุหรือต้นโพหรืออะไรก็ทุกอย่างนี่เป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมเราเลยเรียกรวมที่ว่าบรมวัตถุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบรมธรรมก็มีว่าคนสุดท้ายไอ้เรื่องสำคัญสำหรับพวกเราก็มีว่าระวังให้ดีๆอย่าทำผิดในเรื่องนี้ต้องศึกษาเข้าใจอย่าปล่อยไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ระวังให้ดีอย่าทำผิดในเรื่องนี้อย่าทำพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่แสดงออกโดยวัตถุเหล่านี้ให้กลายเป็นอย่างอื่นไปเสียไอ้เรื่องที่ทำผิดเนี่ยมันมีได้สองความหมายที่เราการกระทำผิดๆที่เราทำผิดต่อสิ่งเหล่านี้มีอยู่สองความหมายถ้าหมายที่หนึ่งคือว่าลดค่าของสิ่งเหล่านี้รูปลงไปเป็นของต่ำลดค่าของพระพุทธรูปลงไปเป็นโจเวตหรือเป็นอะไรนี่เรียกว่าความผิดอย่างที่แรกเราโง่ทำของสูงสุดให้ลดค่าลงไปเป็นของต่ำนี่ความผิดที่สองก็คือเราทำสิ่งซึ่งเป็นสื่อหรือเป็นหนทางของการบรรลุบรมธรรมนี่ให้กลายเป็นเครื่องปิดกั้นปิดบังบรมธรรมตัวเอง สิ่งนี้ก็ต้องกลายเป็นสื่อหรือสื่อบรมธรรมเรากลายเป็นทำสิ่งนี้ให้เป็นภูเขาขวางหน้าเป็นแม่น้ำขวางหน้าเป็นอะไรขวางหน้าเพื่อไม่ให้สามารถจะไปถึงบรมธรรม ความผิดข้อนี้ร้ายกาจลึกซึ้งร่ายกาจอย่างลึกซึ้งความผิดที่หนึ่งร่ายกาจอย่างโง่ไม่ค่อยลึกซึ้งมองเห็นชัดทำของที่วิเศษให้สกให้ไม่วิเศษทำของบริสุทธิ์ให้สกปรกทำให้ของดีให้ไม่ดีไปแต่แล้วมันก็มีผลอย่างเดียวกันคือปิดบังขวางหนทางของบรมธรรมแล้วมันต้องสรุปความกันทีว่าไอ้วัตถุอะไรเหล่านี้ปูชนียวัตถุสังเวชนียวัตถุเช่นพระพุทธรูปเป็นต้นนี้เราต้องถือว่าออกมาจากบรมธรรมมันคลอดออกมาจากบรมธรรมบรมธรรมนี้อยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในร่างกายของพระพุทธเจ้ามีบรมธรรมทีนี้คนเข้าถึงบรมธรรมไม่ได้ก็ถึงไอ้ร่างกายของพระพุทธเจ้า พอร่างกายของพระพุทธเจ้านิพพานสลายไปอีกคนก็สร้างว่าพระพุทธรูปขึ้นมาแทนจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธรูปอยู่เดี๋ยวนี้เราต้องถือว่าพระพุทธรูปนี่คลอดออกมาจากบรมธรรมมีต้นตออยู่ที่บรมธรรมนี่เรียกว่าออกมาจากบรมธรรมแล้วมันต้องเป็นความมุ่งหมายเพื่อให้คนเข้าถึงบรมธรรมเพื่อไปสู่บรมธรรมพระพุทธรูปนี่ก็ออกมาจากบรมธรรมก็เพื่อกลับไปสู่บรมธรรมหรือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ต้องกลับไปกลับมากลับข้าวกลับออกก็ต้องให้เป็นสิ่งเดียวกันไปเลยนั้นเมื่อพูดถึงปูชนียวัตถุแล้วมันต้องหมายถึงตัวบรมธรรมนั่นเองอย่าไปหมายเพียงแค่พระพุทธรูปไอ้ปูชนียวัตถุที่แท้จริงคือตัวบรมธรรมนี่พูดภาษาธรรมภาษาจริงภาษาพูดจริงไม่ใช่ภาษาชาวบ้านว่าปูชนียวัตถุที่แท้จริงไม่ใช่พระพุทธรูปปูชนียวัตถุที่แท้จริงคือตัวบรมธรรมนั่นเอง นั่นจงพยายามให้สุดความสามารถของตนแต่ละคนละคนคือบูชาปูชนียวัตถุให้ถูกตัวปูชนียวัตถุที่แท้จริงคือบรมธรรมบูชาปูชนียวัตถุให้ถูกบรมธรรมเพราะว่าบรมธรรมคือตัวปูชนียวัตถุที่แท้จริงนั้นจำคำพูดทั้งสองคำไว้ก็พอพูดตั้งชั่วโมงว่าบูชาปูชนียวัตถุให้ถูกตัวบรมธรรมซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่แท้จริงนอกนั้นเป็นตัวแทนชั้นนอกออกมานอกออกมาเป็นเปลือกนอกออกมาตามลำดับ นี่ขอกำชับว่าพวกคุณในฐานะที่เป็นนักศึกษาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เป็นนักศึกษานะ คุณจะต้องเป็นนักศึกษาให้มันเป็นนักศึกษาคือบูชาปูชนียวัตถุนี้ให้ถูกตัวบรมธรรมซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่แท้จริงเวลา1 ชั่วโมงเราหมด